Ju kumtojmë
lajmin e mirë. Jemi gjithni në fillimin e leximit lajmit mirë sipas Markut, prej cilit kemi parë dhe shpjeguar vetëm fjalinë e parë. Fillimi i Ungjillit Jezu Krishtit, birit hyjit. Njeriu Jezus, të cilin në përfaqet e Ungjillit e gjejmë mes njerëzve të tjerë, duke u falur mëkatet dhe duke shiruar nga hipokrizia për shkak të fesë, duke predikuar e duke shëruar, duke vuajtur në gjykimin e rënd pushtetit fetare politik dhe duke vdekur, është biri hyjit, sepse hyji erin gjalli nga të vdekurit. Lajmi mirë është Jezusi vetë, biri hyjit mes njerëzve. Nëse njohim atë si birin e hyjit, jeta jonë merr dritë dhe vdekja jonë nuk është fund pa shpresë, por kalim pashk me Krishtin jetën e plotë.
Pra, Marku dëshiron të na tregojë se Jezusi është Krishti, biri hyjit, jo duke e vënë theksin tek gjërat e jashtëzakonshme që bën Jezusi, siç mund të jenë mrekullitë, por duke na kujtuar se ai është me ne në gjërat e zakonshme të jetës, dhe kjo lidhje e tij me ne në gjërat e zakonshme të jetës na hap rrugën drejt realiteteve të jashtëzakonshme të hyjit. Për këtë arsye, në këtë ungjill shpeshherë Jezusi, pasi kryen vepra të jashtëzakonshme, siç është për shembull shndërrimi mbi mal, i urdhëron nxënësit të mos i tregojnë askujt çfarë kishin parë, përveç se pasi ai të ringjalli prej të vdekurve. Studiuesit e kanë quajtur këtë dëshirë të Jezusit në ungjillin sipas Markut e fshehta mesianike.
Ungjilli, lajmi i mirë, është ringjallja e Krishtit. Prandaj gjithçka që i paraprin ringjalljes në tregimin ungjillor nuk mund kuptohet përveç se ndritjen e saj. Themeli i lajmit mirë, pra, është ringjallja e Krishtit, sepse atëherë ai është zbuluar vërtet si biri i hyjit. Forca e kësaj ringjallje është e pranishme në çdo moment jetës së tij, qoftë kur ai vepron me pushtet, qoftë kur ai vuan dhe vdes, sidomos kur vdes. Marku dëshiron të na bëjë ta njohim Krishtin si birin e hyjit në çastin kur ai vdes në kryq. Prandaj na tregon se dikush që ishte aty te këmbët e kryqit, një pagan i cili as që njihte hyjin e Izraelit, tha për Jezusin se ishte biri i hyjit. Jezusi, pasi dha një brikëm të madhe, dha shpirt. Atëherë centurioni që e kishte përballë, pasi e pa duke vdekur, ashtu tha: "Ky njeri është me vërtet biri i hyjit."
Tregimi i Markut për jetën e Jezusit mbi tokë fillon duke thënë se Jezu Krishti është biri i hyjit dhe përfundon duke dëshmuar se një pagan, kur e pa Krishtin duke dhënë shpirt në atë mënyrë, tha: "Ky njeri ishte me vërtet biri i hyjit." Feja na thot se biri hyjit është gjithmonë me njerëzit, jo vetëm kur e tregon pushtetin e tij me anë të mrekullive, por edhe kur vuan me ne dhe vdes me ne. Ky është lajmi i mirë.